Areena.
Politiikka Radio.
Miten Suomessa käy maatalouden tukemisen? Entä miten hoitovelkaa maksetaan? Miksi hallitus on ollut niin riitainen? Johtuuko hallituksen riidat keskustan heikosta kannatuksesta, kuten väitetään? Saako tämä riitainen hallitus enää mitään aikaan ennen kevään vaaleja? Entä miten keskustassa nähdään kansanedustaja Mikko Kärnän Lapinleukukirjoitukset? Tänään studiossa valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, joka vaatii samaan aikaan maataloudelle tukea ja talouskuria, eli menokehyksistä kiinni pitämistä. Miten tämä onnistuu, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Mennään heti suoraan asiaan. Ylen tietojen mukaan hallitus neuvottelee 100 miljoonan euron tuesta maataloudelle, eikä 300 miljoonan euron tuesta. Tämä siis ylipäätään sen takia, että lannoitteet ovat kallistuneet. Niin kuinka suurista tuista nyt oikein, Annika Saarikko, neuvotellaan?
Minun käsitykseni mukaan kuka tahansa meistä ja erityisesti maanviljelijä haluaa mieluummin tulonsa ja leipänsä lähteen markkinoilta. Saada tuotteesta reilu korvaus tuottajalle. Se on peruslähtökohta ja tavoite. Ei siis se, että valtio toistuvasti kohdistaa tukia toimialalle. Keväällä teimme päätöksen isosta tukipaketista sodan alettua ja tilannehan on heikentynyt. Lannoitteiden hinta, joka on välttämätöntä kevään kylvöjä ajatellen, lannoitteiden hinta on kolminkertaistunut. Sähkön hinta, riippuen tietysti sopimuksesta, tiloilla moninkertaistunut pahimmillaan. Sillä on vaikutusta erityisesti kotieläintiloilla, jossa eläimiä ei voi jättää hoitamatta hinnoista huolimatta. Olemme valmiita maatalouden tukeen, mutta tästä pitää löytää yhteinen ymmärrys hallituskumppaneiden kanssa. Mittakaava pitää olla sellainen, että se kohdistetaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Minusta paras malli olisi sellainen kustannustuki, haettava tuki niille tiloille, jotka sitä eniten tarvitsevat lannoitteiden ja sähkön hinnan vuoksi.
No kuinka suurista tuista nyt neuvotellaan?
Neuvottelut ovat kesken.
Kuinka suuria tukia te esitätte?
Kaikki maanviljelijät haluavat ennemmin tulonsa suoraan markkinoilta, ei valtion tukina. Siksi tuki on sellainen, että se auttaa tämän pahimman yli ja kohdistuu sinne, mihin sitä todella varmasti tarvitaan. Mutta tilanne on vielä neuvottelujen alla.
300 miljoonan euron tuistakin on puhuttu.
Julkisuudessa on esitetty vielä ymmärtääkseni tuotakin isompia summia eri neuvotteluvaiheista ja varmasti on ollut joidenkin muiden intressissä kertoilla näitä neuvotteluiden välivaiheita julki.
Vaaditte maataloudelle rahaa samaan aikaan, kun vaaditte, että kehyksissä pitää pysyä ja velkaantuminen pitää lopettaa. Toisaalta olette vaatinut myös ylimääräisen lapsilisän lapsiperheille tässä joulukuussa, joka on pian tulossa, niin eikö tämä ole hieman ristiriitaista? Miten voit samaan aikaan vaatia kehyksissä pysymistä ja lisää rahaa maataloudelle?
No, tärkeää on havaita mittakaava. Jos aloitan esityksestä ylimääräiselle lapsilisälle. Sen taustalla on lapsilisään liittyvä erikoisuus. Toisin kuin muut sosiaaliturvaetuudet, sitä ei ole sidottu hintojen nousuun vastaavalla tavalla kuin vaikkapa eläkkeitä. Lapsilisän reaalinen taso ei ole noussut oikeastaan vuosikymmeniin. Tämä on kertalisäys. Se maksetaan tämän vuoden lopulla. Suuri osa perheistä on pieniä keskituloisia ja se mahtui hallituksen itselleen asettamaan talousraamiin. Samoin maatalouden kokonaisuus on mahdollista toteuttaa sellaisena, että se kohdistuu vain kaikkein eniten tukea tarvitseville, eikä meidän tarvitse avata satojen miljoonien kokonaisuutta. Se raha pitää löytyä markkinoilta, kaupalta ja teollisuudelta. Se isoin tuki tiloille. Ja mitä tulee talousraamiin? Kyllä, hallitus on itselleen asettanut menokehykset ja niissä on pysyttävä. Tämä on ollut viestini erityisesti toistuvasti sosiaalidemokraateille, jotka ovat esittäneet 700 miljoonan euron korotusta hyvinvointialueiden talouteen hoivavelan purkuna. Olen samaa mieltä siitä, että hoivavelka, korona-aikana kertyneet jonot on terveydenhuollossa iso ongelma. Ja olen valmis kohdistamaan talouden raameista tähän mittavankin summan. Mutta tuo pääministeri esittämä mittakaava on kaukana siitä, mikä talouden raameihin mahtuu. Jos se on sosiaalidemokraattien viesti siitä, että velkaa voidaan ottaa lisää ja raameista ei ole väliä, totean, että se ei käy minulle. Eli on oikeutettua kysyä, että miksi tämä menolisäys kävisi ja tämä ei, mutta silloin on myös reilua voida saada vastata, että mittakaava 112 miljoonan euron kertaerästä lapsilisiin, joka mahtui talouden raamiin, on eri esitys kuin 700 miljoonaa hoivavelkaan, joka ei ensinnäkään pelkästään rahalla ratkea, kun suurin ongelma terveydenhuollossa on ammattilaisten puute.
Mm. Niin, miten tämä sitten ratkaistaan? Tämä nyt on hoivavelkaa on massiivisesti, niin jos ei siihen saada lisää rahaa, niin hoitojonot vaan kasvaa.
Olen ihan samaa mieltä alan ammattilaisten ja hallituspuolueiden kanssa siitä, että hoivavelka, korona-aikana kertyneet jonot, jotka näkyvät varmasti pahimmin mielenterveyspuolella, niiden pitää tulla puretuksi ja niihin pitää kohdistaa rahaa. Mutta nyt kysymys on mittakaavasta. Sen lisäksi, että suomalaiset on huolissaan terveydenhuollosta, he ovat oikeutetusti huolissaan maamme velkaantumisesta. Sitä velkaa syntyi paljon korona-aikana laajalla yhteisymmärryksellä tässä maassa. Mutta talouden peruslähtökohta ei ole hyvä. Maamme ikääntyy, hoivatarve kasvaa. Me käytämme jatkossa yhä enemmän rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ikäluokat pienenevät, työikäistä väestöä tarvittaisiin lisää. Ja tämä on talouden kivijalkaongelma. Ei se, mitä viime vuodet kriisit ovat velkaamme kasvattaneet. Ja siksi omista itse valituista talouskehyksistä pitää kiinni.
Mm, niin, koko ajan nyt puhut näistä talouskehyksistä ja vastuullisesta taloudenpidosta, niin kuitenkin palaan vielä tähän näihin maatalouden tukiin. Niin sanoit, että markkinoilta ja kaupalta pitää löytää nämä mahdolliset siis satojen miljoonien tuet maataloudelle. Miten tämä käytännössä onnistuu?
Ne eivät ole silloin tukia. Ne ovat silloin markkinataloutta, jossa kiitän kauppaa, joka on onnistunut jo onneksi ymmärtämään maatalouden alkutuotannon, sen raaka-aineiden tuottajien suurimmat ongelmat niin, että sopimushintoja on korotettu. On myös hyvä havaita, että maataloudessa on monta tuotantosuuntaa, eikä kaikkien tilanne ole samanlainen. Siksi lannoitteiden hinta ja sähkön hinta on huomioitu erityisiksi ongelmiksi. Ja ei markkinoilta tarvita tukea, vaan markkinoilta tarvitaan tuottajalle kohtuullinen hinta, kun raaka-aineiden myynnistä eteenpäin sovitaan.
No miten tähän saadaan kaupat nyt sitten suostuteltua, kun ei he ovat siihen aiemminkaan suostuneet?
No itse asiassa sopimushintoja on korotettu sodan alun jälkeen erittäin monella alalla ja pidän sitä viisaana ja olen sitä tyytyväinen sekä kaupan että teollisuuden osalta. Uskon, että hyvä vuoropuhelu aiheessa voi jatkua.
Mitä hyvä vuoropuhelu käytännössä tarkoittaa? Miten sinä, Annika Saarikko, miten te ministerinä voitte sanoa kaupalle ja bisnespuolen johtajille, että antakaapa lisää rahaa?
Elintarvikemarkkinalaki annettiin hallituksesta pari viikkoa sitten ja se jo osaltaan vie asioita oikeaan suuntaan, ikään kuin kaupan vastuuseen. Ja vuoropuhelu tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa samaan pöytään istumista. Sitä sodan alun jälkeen on tehty kaupan ja teollisuuden ja pankkien kanssa useampaan otteeseen, jotta voidaan varmistaa ruokaturva. Kysymyshän on meistä kaikista kuluttajista. Me elämme sellaisia poikkeuksellisia aikoja, että on syytä varmistaa kotimainen energia ja kotimainen ruoka. Asiat, jotka ovat tuntuneet itsestään selviltä, ei sitä välttämättä ole. Ja asioiden merkitys on sodan alun jälkeen muuttunut aivan poikkeuksellisella tavalla.
Tämä hallituksen on ollut aika hankalaa tässä viime aikoina. Olette aika useistakin lakihankkeista kiistelleet. Jopa keskeinen keskustavaikuttaja on myöntänyt Ylelle, että puolue on hallituskumppani helvetistä, siis äärimmäisen hankala. Niin miksi te olette niin hankala hallituskumppani?
No yleensä kiistatilanteisiin tarvitaan enemmän kuin yksi. Se tarkoittaa silloin, että meillä on poliittiset kannat ja näkemykset kaukana toisistaan, eikä se ole ollut koko vaalikauden aikana minkään sortin salaisuus. Hallituspuolueista monet edustavat talousnäkemyksissä vasemmistolaista linjaa, toisin kuin keskusta, ja myöskin luonnonvarojen kestävästä käytöstä on niin kuin aiheutuneet toiset niin kuin suuren rintaman näkemyserot. Ja ne on kyetty tähän asti aina sovittamaan yhteen. On etsitty pienintä yhteistä nimittäjää ja aivan varmasti kriisiolosuhteet ovat tähän myös vaikuttaneet. monessa tiukassa käänteessä ja hallituksen vakavimpien kysymysten äärellä yhteisen jatkumisen suhteen. Lopulta hallituksen jatkon on ennen kaikkea ratkaisseet olosuhteet, joissa suomalaiset ansaitsevat vakautta.
No, miksi keskusta on kaatanut niin monta jo sovittua lakihanketta?
No, jos käydään läpi niistä muutama, mihin ne on liittyneet. Esimerkiksi suunnitelma ruuhkamaksuista oli mielestäni tismalleen väärä viesti tässä ajassa suomalaisille. Liikkumisen kustannukset ovat kohonneet merkittävästi energiakriisin vuoksi ja viesti ruuhkamaksuista ei olisi ollut oikein. Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus, joka niin ikään oli sillä listalla, joka päätettiin olla antamatta enää eduskuntaan, oli esitys, joka aiheutti paljon kritiikkiä lausuntokierroksella. Olin aivan varma näillä eduskuntavuosikokemuksilla, että vaalikauden loppusuoralla siitä esityksestä olisi tullut erittäin vaikea läpivietävä eduskunnassa, kun niin moni sidosryhmä, käytännön työn toteuttajat ammatillisessa koulutuksessa eivät sitä tukeneet. Ja kolmantena on vaikkapa arvonnousuvero, joka on ollut kiistelty pitkin vaalikautta. Se sai täystyrmäyksen lausuntokierroksella. Eikä myöskään pystytty varmistamaan, että tuo vero, jolla olisi ollut haitallinen signaali esimerkiksi Suomeen investoiville tahoille, olisi edes tuottanut valtion kassaan lisäeuroja. Näihin kaikkiin keskustalla oli näkemys, että Suomi pärjää ilman näitäkin lakeja. Ja korostan vaikkapa myös sitä puolta, joka on ehkä tullut liian vähän esiin. Viime viikolla kerroin, että valtiovarainministeriössä valmistellaan kiireisellä aikataululla lisäveroa ikään kuin energiakriisin synnyttämistä voitoista energiayhtiöille. Se on minusta oikeudenmukaista ja sitä myös meiltä edellyttää energiaministereiden yhteinen päätös EU-pöydistä. Ei sitä ole mihinkään hallitusohjelmaan kirjattu. Eikä lakilistoissa aiemmin todettu. Se on kriisin seuraus, ja eduskunnassa pitää olla tiukalla loppusuoralla viimeisenä kuukausina myös aikataulullista välystä käsitellä nämä päälle kaatuvat kriisistä johtuvat lakihankkeet. Tämä vero on minusta huomattavasti tärkeämpi tässä ajassa kuin arvonnousuvero.
Niin, tällainen, jota on kutsuttu myös windfall-veroksi.
Se on sen tapainen, mutta niin. Se on verona väliaikainen kohdistettu tähän kriisiin.
Niin. Miksi keskusta on muuttanut mieltänsä tästä?
Me emme ole olleet valmiita tukemaan sellaista pysyvää veroa, joka olisi ollut omiaan haittaamaan energiayhtiöiden kykyä investoida vihreään sähköön uusiutuvaan energiaan. Ja siksi on nyt hyvä, että syntyy vero ikään kuin väliaikaisena toimena, koska tämä energiakriisi, on tärkeää puhua nyt periaatteistakin, energiakriisi on synnyttänyt yllättäviä niin kuin voittajia ja kohtuuttomia tappioita. Ja kohtuuttomat niin kuin kärsimykset syntyy tällä hetkellä kuluttajille ja muille sähkönkäyttäjille, ja kohtuuttomat voitot syntyy energiayhtiöille. Ja näihin molempien laitojen kohtuuttomuuksiin pitää niin kuin politiikan ja yhteiskunnan tulla avuksi. Ja siksi oikeudenmukaista on, että tässä niin kuin syntyneessä tilanteessa, jossa voitot ovat poikkeuksellisen suuria. Me emme siis halua estää yritysten normaalia voittoja tai pyrkimystä satsata vihreään sähköön ja uusiutuvaan energiaan. Mutta niitä voittoja, joita kriisi synnyttää, on kohtuullista periä yhteiskunnalle. Uskon ja toivon, että energiateollisuustoimialana myös näkee yhteiskuntavastuunsa.
No, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on moittinut, että on keskustan vika, ettei hallitus edistä jo sopimansa tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennystä. Ja olet, Annika Saarikko, sanonut olevasi tyytyväinen, että osa hankkeita päätyy tämmöiseen poliittiseen roskakoriin. Niin olet kuitenkin sanonut viikonloppunakin pitämässä puheessasi, että keskusta on aina nojannut sivistykseen, kohtuuteen, suurempiin henkisiin arvoihin kuin materian voima ja on panostettava osaamiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin miksi sitten vastustitte tätä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verovähennystä?
No, enhän minä sitä vastustanut, vaan keskusta on sitä koko vaalikauden ajanut. Se, että osana tuota poliittista sopua, jossa keskustan vaatimuksesta 10 kuntalakia jätettiin antamatta, poliittisesti erimielistä lakia, niin Vasemmistoliiton vaatimus oli, että tämä ei etene. Siksi lopputulos on nyt ratkaisevaa. Olin toiveikas, että eduskunnassa nähdään tutkimus- ja kehitystoiminnan arvo juuri sillä tavalla kuin keskustakin näkee. Ja nythän tuota lakialoitteena parlamentaarisesti esitetään ja itse asia toteutuu. Se on suomalaisten yritysten kannalta tärkeä asia. Sehän on verovähennys erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Satsata uuteen keksintöihin, ideoihin lisätä tuottavuutta. Ja nyt vero toteutuu jo ensi vuonna, eli lopputulos on itse asiassa juuri se, mitä toivoin.
Li Andersson kuitenkin moitti teitä, että tämä on keskustan vika, että hallitus ei edistä tätä jo sopimaan. Niin mitä vastaat tähän Li Anderssonin kritiikkiin?
No minulle lopputulos on tärkeää. Ja lopputulos on se, että se laki etenee juuri sellaisena, kuin minä sen valtiovarainministeriössä valmistelin. Ja suomalaiset yritykset voivat luottaa, että kannusteita tutkimukseen ja kehitykseen toteutetaan. Eikä ihan vähäisen merkitysten asia ole sekään, että taustalla on parlamentaarinen sopu. Näinä aikoina kaikki sellainen, josta yhdessä yli hallitus-oppositiorajojen sovitaan, on erityisen arvokasta. Ja Suomen yhteiskunnan sitoumus satsata seuraavan 10 vuoden ajan isosti tutkimukseen ja kehitykseen on juuri tällainen hieno sopimus yli puolueen rajojen. Ja sitä suuremmalla syyllä on nyt tärkeää, että se etenee. Se, mitä Li Andersson keskustaan moittii, niin eipä tuota ainut ensimmäinen moite olla ja kuuluu lajin luonteeseen.
Niin, tosiaan tässä on aikamoista moittimista ollut suuntaan ja toiseen. Pääministeri Sanna Marin aiemmin marraskuussa on syyttänyt keskustaa esitysten riitauttamisesta vastoin aiempia puheita. Ja toisaalta te, Annika Saarikko, olette syyttänyt puolestaan Marinia pelisääntöjen rikkomisesta ja riitaisten asioiden tuomisesta valtioneuvoston yleisistuntoon. Ja olet todennut myöskin, että olette käynyt tiukkasävyisiä keskusteluja ja siitä, että miten hallituksen toimintakyky on ollut vaikeuksissa, kun olemme niin monesta asiasta eri mieltä. Sanna Marin myös viime sunnuntaina Ylen pääministerin kyselytunnilla totesi, että nämä viimeiset kannatusluvut taisivat keskustalle olla sellaisia, että se heijastui hallituksen työskentelyyn. Niin onko tässä tämmöisestä sanailusta ja kiistelystä, niin onko sen syynä se, että keskustalla on Gallup-kannatus vaan tuolla 10% tasolla?
Kuuntelin Sanna Marinin viestin pääministerin haastattelutunnilla ja ensinnäkin haluan vahvistaa hänen arvionsa siitä, että me olemme monissa asioissa olleet eri mieltä hallituskumppaneiden kesken, mutta ihmisinä, aikuisina ihmisinä me pystymme hoitamaan asioita ja arvostamme ihmisinä toinen toistamme. Se on tärkeää minusta suomalaisten tietää, että politiikassa sittenkin asiat riitelevät, eivät ihmiset, ja kykenemme toisiamme kunnioittamaan. No, mitä tulee näkemyseroihin? Keskustalla on oikeus omiin näkemyksiinsä. Niillä on vahva arvo ja aate ja ideologinen pohja, ja ne näkemykset nojaavat vaikkapa luonnonvarojen kestävään käyttöön, jossa omaisuuden suojalla on arvo. Tai taloudessa ne nojaavat siihen, että yhdessä sovittua talouden raamia noudatetaan ja kunnioitetaan. Kun puhutaan pelisäännöistä, nyt julkisuudessa olevat esitykset sosiaalidemokraateilta rikkovat niitä yhdessä sovittuja talouden reunaehtojen oman raamimme pelisääntöjä. Tai vaikkapa se, että esitys valtioneuvostoon tuodaan erimielisenä. Ja aivan vastaavallista varmasti, ja olemme jo kuulleet hallituskumppaneilta vastaavia syytöksiä keskustaa kohtaan. Parempi tietenkin olisi, kun kykenisimme etenemään asioissa sovussa. Mutta ei tämä ole ensimmäinen vaalikausi, jonka loppusuoralla tilanteet tai puolueet erkaantuvat toisistaan ja tilanteet hankaloituvat. On selvää, että näkemyserot ovat olleet koko ajan olemassa ja nyt ne ovat ehkä vielä voimakkaammin pinnassa. Mutta oleellista on, että kaikissa isoimmissa asioissa, kuten NATO-jäsenyydessä, koronahoidossa, energiakriisin ratkaisussa ja inflaatiotoimissa osana syksyn budjettiriihtä, hallitus on päässyt mallikkaasti ratkaisuun. Ja toivon, että se on kuitenkin se, jolla tätä hallitusta ensisijaisesti mitataan. Kriisiaikoina maan johtamisesta yhdessä suomalaisten kanssa, jossa olemme onnistuneet minusta monessa asiassa hyvin.
Sunnuntaina pitämässäsi puheessa totesit, että päättyvän hallituskauden ongelma ei taida niinkään olla se, mitä on tehty, vaan kenen kanssa on tehty. Olo ei ole ollut kotoisa.
Niin juuri sanoin ja sitä tarkoitin. Tässä hallituskoalitiossa on ollut paljon sellaista, jota keskustan on ollut vaikea niellä ja olo ei ole ollut kotoisa. Se ei silti pyyhi arvoa siltä, että teoissa on paljon keskustalaista sävyä. Ja ehkä ajatus kannattaa suoda sillekin, millaista politiikka olisi ollut ilman meitä, vaikkapa yritteliäisyyden tai koko Suomen näkökulmasta. Mutta oleellista on nyt katsoa eteenpäin. Hallituskausi käy joka tapauksessa kohti loppuaan ja eduskuntavaalit siintävät ja sinne lähden taistelutahtoisena.
Niin, no jos nyt oikein väännetään rautalangasta, niin mikä se ongelma tässä seurassa oikein on, kun sanot, että kenen kanssa ollaan siellä hallituksessa, niin pitääkö tässä niin kuin tehdä sellainen päätelmä, että olette oikeasti konservatiivipuolue, että teillä olisi helpompaa kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa?
Keskusta on keskustapuolue, keskellä oleva puolue. Ja sitä on tässä ajassa ehkä vaikeampi sen paikkaa tunnistaa tai merkitystä arvostaa kuin joinain muina maailman aikoina. Haluan kuitenkin uskoa, että keskellä olemisella on arvo. Me emme ole oikeistopuolue emmekä vasemmistopuolue. Me olemme olleet tasapainottava voima ja kyenneet yhteistyöhön pelkästään 2000-luvulla kaikkien suomalaisten puolueiden kanssa. Tästä haluan pitää kiinni jatkossakin, mutta ehkä analyysinä menneestä voi todeta, että kaikki muut puolueet, nykyiset hallituspuolueet, meitä lukuun ottamatta, olivat yhdessä vahva viime vaalikauden oppositio. Ja tuota asetelmaa yhteistä oppositiosta Sipilän hallitusta vastaan ei ole kyetty purkamaan vaalikauden aikana pois.
Niin, käykö tässä
ja
nyt
ehkä toinen analyysin osuus on todeta se, että Suomessa ei enää ole sellaista puoluekenttää, jossa kaksi puoluetta yhdessä kykenisi muodostamaan yli 100 kansanedustajan enemmistön. Sekin on vaikuttanut tilannearvioon, mutta nyt on aika katsoa eteenpäin.
No, vaikuttaa aika tylyltä tilanteelta. Käykö tässä nyt niin, että hallituksen tavallaan suurimmat saavutukset on tehty, on sote-uudistus saatu maaliin, on koronan kanssa saatu tapeltua ihan kuitenkin, voi sanoa, että niin kohtuullisiin tuloksiin.
Itse asiassa
niin,
maailman mittakaavassa erittäin hyvin niin. Onnistuen. Kiitos suomalaisten, jotka luottivat viranomaisiin ja päättäjiin.
No meneekö tämä loppukausi sitten tapellessa? Saadaanko mitään enää aikaa?
No ja on selvää, että hallituksen isoimmat lakihankkeet on annettu ja toteutettu jo vaalikauden aikaisemmissa vaiheissa. Ne, joita keskusta hallitusohjelmaan vaatii ja jotka sinne onnistui neuvottelemaan, ne on kaikki hoidettu. Ja hyvä niin, ja niistä voin olla tyytyväinen. Nyt ehkä loppukaudelle minusta tärkeimmiksi asioiksi asettuvat seuraavat kaksi. Hyvinvointialueiden aloitus, joka tapahtuu vuodenvaihteessa. Ja iso muutos ei koskaan käy ilman vaikeuksia tai vailla mutkia. Sitä muutosta pitää tukea ja osa sitä on rahoitus hoivavelkaan, mutta oleellista on tunnistaa sen mittakaavan realistisuus. Toinen iso asia on olla hereillä, valmiina ja varuillaan kaikkiin niihin mahdollisiin seikkoihin, joita sota meille tuottaa. Sota Euroopassa hyvin lähellä meitä. Me olemme nyt jo syksyn mittaan nähneet kaasuputkien räjähtelyä lähellä omaa maatamme. Meillä on ohjusisku, joka osui vieraalle maaperälle. Onneksi ei kuitenkaan eskalaatiotarkoituksessa, mitä ilmeisemmin. Tilanne on hyvin altis muutoksille ja siksi varautuminen kaikkeen mahdolliseen on tämän hallituksen loppukauden tärkein tehtävä.
Mitkä keskustalle vastenmielisistä lakihankkeista, mitkä niistä ovat vielä menossa eteenpäin? Onko sellaisia?
No en kutsuisi mitään politiikassa erityisen vastenmieliseksi. Minusta se on hyvin erikoinen sanavalinta. Ehkä enemmän kysymys on asioista, joiden yksityiskohdissa on viilaamisen varaa ja sellaisia lakeja eduskunnassa on useita ja minun ymmärtääkseni näistä pystytään löytämään kyllä hallituspuolueiden kesken yhteisymmärrys. Emme ole yhdestäkään laista sanomassa, että laki itsessään ei voisi edetä. Kysymys on yksityiskohdista.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastattelussa valtiovarainministeri Annika Saarikko, minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan tässä nyt vielä sitten hieman saamelaisasiasta. Saamelaiset ovat tyrmistyneet kansanedustaja Mikko Kärnän keskustalaisen kansanedustajan kirjoituksista. Niin aikooko keskusta tai eduskuntaryhmä reagoida tähän yhtään mitenkään?
Rasismi, vihamielinen puhe tai ihmisten leimaaminen on aina väärin ja tuomittavaa ja se koskee myös oman eduskuntaryhmän jäseniä.
Niin, Kärnä on myöntänyt kirjoittaneensa maahanmuuttajan vastaisen Lapin leuku-blogiin, jossa väitettiin muun muassa, että saamelaisneuvosto on saamelaisia suosiva rekrytointipolitiikkansa takia avoimen rasistinen ja etnosentrinen järjestö. Niin tästä sitten monet saamelaiset ovat loukkaantuneet. Onko keskustassa ok kirjoitella tällaisia?
Ymmärtääkseni Mikko Kärnä on, jos nämä kirjoitukset ovat hänen, niin nämä on kirjoitettu aikana ennen kansanedustajuutta. Mikäli tällaista tekstiä kirjoitettaisiin kansanedustajana osana eduskuntaryhmää, niin aivan varmasti silloin kansanedustajan arvokkaaseen käytökseen tuota ei voisi pitää sopivana.
Mm. No, ollaanko Kärnältä vaatimassa nyt minkäänlaista keskustelua asiasta tai mitään toimenpiteitä tähän asiaan liittyen?
No, hänellä, kuten monella muullakin lappilaisella kansanedustajalla yli puolueen rajojen, on perusteltu näkemys saamelaiskäräjälakiin, joka nyt on kuumentanut tunteita saamelaiskysymyksen ympärillä. Siinä ydinhän on näkemysero siitä, miten saamelaisuus määritellään. Kuka saa olla saamelainen ja edustaa vähemmistön omilla saamelaiskäräjillä. Ja tästä vuosikymmenten aikana syntyneet näkemyserot ovat syviä. Haavoja on jo syntynyt ja pahimmillaan tällaiset prosessit puolin ja toisin synnyttävät niitä lisää. Siksi olisin pitänyt viisaampana, että tätä kokonaisuutta olisi käsitelty parlamentaarisessa komiteassa vaalikauden loppu ja löydetty tapa edetä yhteisymmärryksessä heti ensi vaalikauden alussa hallituspohjasta riippumatta. Nyt esitys, joka eduskunnassa ei saa taakseen enemmistöä, aiheuttaa paljon oikeutettua ja tärkeää keskustelua ja ehkä lisää ymmärrystä tästä vähemmistön ja alkuperäiskansan tilanteesta pohjoisessa Suomessa ja koko maassamme, mutta samalla on omiaan aiheuttamaan lisää haavoja.
En kuitenkin vastausta kuitenkaan tähän mun kysymykseen, mikä oli siis, että aikooko keskusta millään tavalla reagoida tähän. Tuleeko Mikko Kärnälle edes minkälaista keskustelua tästä, minkälaista hän on? Tuleeko hänelle varoitusta, tuleeko hänelle mitään seuraamuksia näistä kirjoituksista?
Vastasinkin sinulle, Linda, tähän äsken, että jos tällaisia kirjoituksia tai ääneen lausuttuja ajatuksia todettaisiin kansanedustajana, niin pitäisin niitä ilman muuta sellaisena, joista tulisi varmasti seuraamuksia. Tämä on kuitenkin käsitykseni mukaan teksti ajalta ennen kansanedustajuutta, ja hän vastaa silloin itse sanoistaan. Mikko Kärnä on näkemyksistään ja tuosta ajattelustaan aikanaan avannut taustoja kyllä eduskuntaryhmällemme.
Eli ei tule. No, kuinka suuri rooli Mikko Kärnällä on ollut tässä saamelaiskäräjälain kantojen valmistelussa, se kanta, mikä keskustalla on ollut tästä laista?
Keskustalla on vahva näkemys siitä, että alueella, oli kysymys asiasta mistä hyvänsä, alueella ja lähellä tiedetään asiasta yleensä enemmän. Paikallisuus on vahva arvo puolueellemme. Miksi nostan tämän esiin? Siksi, että tämä kysymys saamelaisuudesta ja sen määritelmästä tunnetaan ja tiedetään parhaiten pohjoisessa Suomessa, missä se on arkipäiväinen asia. Ilman muuta Lapin kansanedustajilla keskusta-eduskuntaryhmässä tai vaikkapa aktiiveillamme keskustapiireissä pohjoisessa Suomessa on ollut kannanmuodostuksessamme iso rooli. Samahan ei voi sanoa muissa puolueissa. Käsitykseni mukaan on muita hallituspuolueita, joissa pohjoisen kansanedustajat ovat samaa mieltä kuin keskustan edustajat, mutta valtakunnan puolue on valinnut toisen näkemyksen. Meillä nojaamme alueiden ja paikallisuuden tuntemukseen, ja siksi saamelaiskäräjäkanta perustuu paljolti juuri tähän näkemykseen.
No, Inarissa asuva Veikko Fedorov sanoi Helsingin Sanomille viikonloppuna, että täällä on ollut perinteisesti paljon keskustan äänestäjiä, mutta enpä tiedä, onko enää. Miten te keskusta aiotte saada tästä kannatuksen nousuun sekä Lapissa että Suomessa?
Me aiomme korostaa niitä asioita, joista suomalaiset ovat oppineet tuntemaan meidät 110 vuoden ajan, koska ne asiat ovat ajankohtaisempia kuin pitkään aikaan. Leipä, lämpö ja lähipalvelut. Leivällä tarkoitan en vain kotimaista ruokaa, vaan työtä Suomessa, työtä ja yrittäjyyttä Suomessa. Kotimaista energiaa, jossa keskustan ei ole tarvinnut vaihtaa linjaansa uusiutuvien ja kotimaisten energian muotojen puolueena, toisin kuin monen muun puolueen. Ja lähipalvelut, niissä kohdistan huomioni erityisesti ikääntyvään Suomeen ja parempiin hoivapalveluihin. Ja samalla ymmärrykseen pienenevistä ikäluokista ja huolenpidosta jokaisesta harvasta lapsesta, joka tähän maahan syntyy. Tällä reseptillä tutulla keskustalla käymme kohti eduskuntavaaleja.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.
Kiitos.
Politiikka Radio.